Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. U ponedeljak 13. jula na svom rodnom Lastovu je u 74. godini života preminuo dirigent Ivo Draženić. Prvu deceniju svog profesionalnog života proveo je u Beogradu i vezao je za hor i umetnički ansambl Jugoslovenske narodne armije, a pogotovo za mešoviti hor Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, sa kojim je ostvario i najveće uspehe u domaćim i svetskim razmerama. Današnja emisija Vreme muzike posvećena je našem maestru Draženiću, koga se svi mi, njegovi lolinci, sećamo sa poštovanjem, ljubavlju i odanošću. Slušat ćete dokumentarni materijal snimljen na spontanom okupljanju bivših članova hora na vest o njegovoj smrti 18. jula, a potom i na komemorativnom skupu organizovanom u prostorijama društva 23. jula. Emitovat ćemo i snimke koje je hor Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar ostvario sa svojim najdražim dirigentom 1975. godine. Umetničku biografiju Ive Draženića vezanu za Beograd obeležila je diploma iz dirigovanja na Muzičkoj akademiji u klasi Mihajla Vukdragovića, a potom i usavršavanja kod Jaše Horenštajna i Lovre Matačića. Uz radno mesto dirigenta hora i umetničkog ansambla Jugoslovenske narodne armije, bio je umetnički rukovodilac i dirigent mešovitog hora Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar. Sve to zbilo se između 1971. i 1980. Nakon toga je Draženić prešao u Dubrovnik da bi tamo sa promenjivom srećom i okolnostima vodio ili usmeravao celokupni muzički život grada. Osnovao je i vodio amaterski hor Libertas, uz par prekida bio je šef dirigent Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a između 1987. i 1991. bio je i muzički direktor Dubrovačkih letnjih igara i vodio festival kamerne muzike. Tokom poslednje dve decenije Ivo Draženić je bio i gostujući dirigent orkestra i vođa majstorskih radionica u italijanskom gradu Porto Gruaro. Svoju umetničku ličnost i prebogatu muzikalnost maestro je prirodno i inspirisano počeo da izgrađuje uz hor Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar kao mlad dirigent željen repertoarskih izazova. Sa svojim pevačima, tek nešto mlađim od sebe, uvek je imao neposrednu komunikaciju i direktnu kreativnu saradnju, čiji je efekat bilo uživanje u muzici i zadovoljstvo samim interpretativnim činom kao takvim. Spremao je i izvodio sve više nestandardnog repertoara, daleko iznad amaterskog programa i nivoa. Pravoslavnu liturgijsku muziku, madrigale, premijerno izvodio poručbine i poklone koji su stizali od naših savremenih kompozitora. Stoga je hor pod Draženićevim vođstvom veoma brzo postao ne samo najbolji amaterski veliki vokalni ansambl u Jugoslaviji, već i jedan od najboljih u svetu. To su potvrdile prve nagrade na najprestižnijim horskim takmičenjima sveta u Langolenu 1974. i na BBC-evom velikom konkursu u Londonu Let the People Sing 1975. dok su od domaćih priznanja maestro i njegov Lola osvojili prvu nagradu na niškim horskim svečanostima i pobedili u natpevavanju horova na Mokrančevim danima 1974. dok je njihov koncert na Bemusu 1976. bio proglašen za najuspešniji događaj cijelog festivala. Sa svojim Ivom, Lolinci su putovali u skandinavske zemlje 1971. na veliku turneju po Kini 1972. kao i na turneje po Francuskoj i Nemačkoj 1975. i Sovjetskom savezu 1976. 70. su trajno obeležile živote svih mladih pevača koji su imali tu sreću da prate Draženićev magičan, sugestivan dirigentski gest i otkrivaju najfinije tajne muzičkog izvođaštva do kojih su dolazili spontano, u zajedničkom doživljaju i odgovornoj, disciplinovanoj, pa ipak tako vedroj i razigranoj muzikalnosti. Evo šta su o svom dirigentu kazali njegovi Lolinci.
Ivo Draženić je bio čovek koji je živeo za muziku, živeo sa muzikom i pravio muziku. Bio sam u horu koji mi je on dirigovao od 70. godine. On me je i primio u Lolu, valjda on došao početkom septembra, ja sredinom septembra. I od samih početaka upoznao sam se sa nečim potpuno novim, sa madrigalima, sa motetima, sa nekom muzikom koju on volio i koju je jednostavno davao život i svaki ton je pevao i svaki ton je bio značajan i svaka dinamika je bila ispevana do kraja, tako da to jednostavno postajalo deo onoga što radiš. u to vreme je bilo vremena za amaterizam, život amaterizma je bio neku vrstu i bojemski. Ivo se fantastično uklopio u to sa svim svojim znanjem, kvalitetima. Ta razmena energije je doveli do toga da hor postane vrlo brzo izuzetno kvalitetan, da 72. godine pobedi na takmičenju beogradskih horova, da smo te godine 72. bili prvo kulturničko društvo koje je gostovalo u Kini posle kulturne revolucije, bili su hori folklor 128 ljudi, nezaboravna turneja od meseci i po dana, da smo 74. godine osvojili prvo mesto na takmičenju jugoslovenskih horova u Nišu, da je 76. postignuo, čini mi se, i najveći uspeh, da smo jako brzo snimili 4 izuzetno teške muzičke numere i postali na takmičenje svetskih horova BBC-a i da smo tu osvojili prvu nagradu i januara 76. imali koncert u Beogradu kojim smo obeležili to najveće internacionalno priznanje, da su se ređale turneje, da su se ređala gostovanja, koncerti po Srbiji, koncerti po Jugoslaviji, da je svuda bilo nekog beskrajnog šarma i kvaliteta koji je Ivo nosio i koji smo mi primili, da smo bili jedan sjajan tim i bila je privilegija u tom periodu biti u horu, ali je to jednostavno bio jedan divan period u najlepšim godinama svakog od nas koji ćemo svi sigurno pamtiti, a to dokazuje i broj ljudi koji se skupio da se još jednom opseti našeg divnog vremena Ive Draženića na čelu hora.
Pa šta da ti kažemo o Ivi Draženiću, on je bio najbolji, najveći, jedinstven. Sklopio se neki lep trenutak i za njega i za nas. On je nas vinuo među zvezde, jer smo tada bili mi, mislim, Lolinci, hor Ivo Lola Ribar, najbolji i najveći, nikad bolji ni pre ni posle, a mi smo njega izbacili u orbitu da postane ono što je bio.
Mama!
emisiji Vreme muzike sećamo se dirigenta Ive Draženića koji je 13. jula preminuo na svom rodnom Lastovu. Njegovu prvu profesionalnu deceniju između 1971. i 1980. obeležilo je vođenje mešovitog hora Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, sa kojim je postigao velike uspehe u zemlji i svetu i osvojio najznačajnije domaće i međunarodne nagrade. Danas se svoga Ive sećaju njegovi lolinci, a slušate i snimke koje je maestro Draženić ostvario sa njima sredinom 70. godina prošlog veka.
Pre 45 godina, manje mesec i po dana, u Loli je raspisan konkurs, iz Lole je otišao veliki dragi Dumaks. Došao je mladi, novi, vrlo cenjeni, talentovani, poredio se kao najveća zvezda Jugoslavije u tom periodu iz klase profesora Vukdragovića, Ivo Draženić. Početkom septembra napravio veliku audiciju, imao sam privilegiju da budem primljen i sa dosta ljudi koji su već bili u horu. I zatim je počeo da nas uči muzici, da nam otvara neke nove prozore i da nas upoznaje sa tim kako svaki ton ima svoje značenje i svoj život. Počeo je sa madrigalima, nije bila mnogo bliska muzika, ali smo shvatili da svaki ton ima dušu i da svaki ton pravilno postavljen ima svoju priču. Sve je dolazilo na svoje mesto i prva turneja koju smo imali bila je 71. godine Frankfurt, Hamburg, Stockholm, Helsinki, Tallinn, Leningrad, Moskva i bila je odlična turneja. Napravili se jedna ekipa, napravili se neka divna atmosfera. To je uticaj Ivin, uticaj Lole, uticaj svega onoga što je amaterizam u srećna vremena nosio. Ne mora da se ode u Kinu, u Ameriku, bilo gde, da je značilo otići u Saraorce ili u Lazarevac. I to su bila neka divna srećna vremena i naravno tu je početak, sredina i kraj, alfa i omega bio Ivo Draženić.
Pravi gospodin, u vreme kada se to nije poštovalo, bio je esteta, ne samo u muzici, nego uopšte, bio je hedonista i to je esteta hedonista. Najveći deo svog profesionalnog angažmana proveo je u, danas se to zove, ansambl Stanislav Binički, u ono vreme je bio orkestar i hor Doma JNA u Beogradu. Muziku koja nije preterano inspirativna, kao i sve ostalo, davao je, interpretirao je na svoj način, pa je čak i tu muziku oplemenio. Pored toga, ovaj ansambl je imao i ozbiljne koncerte, druge vrste muzike, ono što zovemo klasičnom muzikom, i uvek na vrhunskom nivou. Iako je radio u vojsci koja je specifična institucija, uvek je bio u nekoj pobuni protiv falš autoriteta. Bez obzira koliko ga je to koštalo, vrlo malo ljudi je koje ja poznajem kome se on zamerio. Jedino se zamerio onima koji su mislili da su autoriteti zbog svog položaja, a ne zbog svojih istinskih ljudskih kvaliteta. Kao tako ću ga pamatiti.
Thank you.
otišao u Dubrovnik, mi smo nastavili to vrlo intenzivno da se družimo, pa i u ono vreme kad je počela ova jugoslovenska tragedija, njemu je porodica su živjeli u Beogradu i negde, mislim, to bilo nova godina 92. na 93. čini mi se, kad je Dubrovnik bio pod opsadom, tada sam nekako uspio da dođem do Kušnera i da mu omogućim da izađe iz Dubrovnika. Došao je u Beograd, bio je u Beogradu jedno mesec dana, mogao je da ostane normalno, međutim, solidarnost sa tim ljudima tamo ga je navela da se vrati u Dubrovnik. Nije hteo da izbegne ono što se dešava ljudima tamo. Nije bio gnevan ni na vojsku, nije bio gnevan ni na ove raznorazne dobrovoljce. Kao Jugosloven po opredeljenju vrlo teško je primio raspad. I ja mislim da je tada i poslednji put bio gnevan. Za ruske prilike blizu Moskve, to je Vladimir 200 i nešto kilometara, i koncert je, koliko se ja sećam, upravo krenuo sa duhovnim koncertom Dmitrija Bortnjanskog, a to je onako forte fortissimo da vos kresne Bog. U sali tajac i onda aplauz. Rusi ko Rusi, nekako se saznalo da će biti nekog pevanja duhovnog programa. Tako da je tada došao u Vladimir iz Moskve, nadajući se tim kompozicijama, dirigent hora njihove duhovne akademije. I bio je istinski i potresen i oduševljen ovim delom našeg koncerta. Bio sam prisutan tom razgovoru kada je, ona se zvala Ala, ne mogu da se setim prezimena, davno je bilo, u ime gost koncerta, stalno nas se pratila na turneji, i pokazivala nam je neki program kao mi to treba da pevamo, nešto što nema veze sa životom. Uopšte nije ono što smo mi spremali. Ona je insistirala da mi to pevamo, insistirala je da ne pevamo Bortnjanskog. Znaš što je Ivo rekao, jedino što možemo onda da se spakujemo i da se vratimo u Beograd. To opet Rusi nisu smeli da dozvole, tako da se završi turneja, i onda smo celu tu turneju prošli smo sa tim koncertom. Znači, početak je bio da vaskrsne Bog Dmitrija Bortnjanskog.
Danas je emisija Vreme muzike posvećena uspomeni na dirigenta Ivu Draženića, koji je pre dve nedelje preminuo u svom rodnom Lastovu u 73. godini. O njemu govore bivši članovi Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, sa kojima je između 1971. i 1980. ostvario velike uspehe u zemlji i svetu i osvojio najznačajnije domaće i međunarodne nagrade. Takođe, svoj hor je vodio i na mnoge turneje u zemlje Skandinavije, u Kinu, Nemačku, Francusku i Sovjetski savez, a izuzetne interpretativne domete iz tog vremena možete da čujete zahvaljujući snimcima koje su maestro Draženić i njegovi lolinci objavili u izdanju PGP RTB-a 1975. godine. Još nam samo ale pale.
Ono što je meni bilo upečatljivo kod njega,
osim te muzikalnosti koja je stvarno beskrajna, te dubine, ti dijapazoni, stvarno neponovljivo. To mora da je bilo srce ogromno, zajedno sa dušom naravno. Stvarno je uspeo da izvuče iz hora šta god je zamislio.
Mi smo imali na probama zadovoljstvo. To je bilo zadovoljstvo. On je izrađivao svaki detalj. I posledica toga je da ja posle nisam nikad mogla da pevam u nekom horu. Ja sam pokušala, ali ovo kako je Ivo radio, to mi nismo nikad takvo zadovoljstvo u pevanju imali. To je svaki detalj. Mi smo bili na koncertu uzbuđeni. Životno ti je važno da otpevaš dobro. Tu nije dolazilo u obzir da neko peva falš, pogrešno, upadne negde, da Ivo nije dao znak a neko je upao ili obratno. Nije moglo desiti.
Imao je običaj da jednom rukom svira, a drugom preko klavira nama daje ritam, ali se nagne uvijek na prste, ako se sećate. Taj položaj je uvijek imao preko klavira, prosto kao da će da zaigra. Nama je to u početku bilo smešno. Mi smo se na to smejali. Jednog dana stane, kaže, ali ste vi neki smešan hor. Jer nikad ovakav hor nisam video. Pamtim neke velike stvari, kao recimo te koncert u Saint-Germain-des-Prés, katedrali u Parizu, kad je toliko bilo hladno, bio je decembar mesec, da smo mi preko horskih haljina morali da stavimo kapute. Ivo je ostao dosledan, kako je uvek bio, u svemu što je radio, on je nastupio u fraku. Pošto je bilo toliko zima, on se pušio dok je dirigovao. Prosto izlazila iz njega para.
Se to je kad to je to do 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 Mnogo tih lepih koncerata. Kad smo bili na turneji 75. godine u Francuskoj, imali smo koncert duhovne muzike u crkvi Saint-Germain-des-Prés. I prvi deo koncerta je bilo Hristićevo pelo, onda bude pauze, drugi deo su opet bili portnjanski dela srpskih kompozitora. Ja sam drugi tenor i moja formacija je da stojim na četvoromeđi drugih tenora, baritona, altova i soprana. I baš ispred mene je maestar Draženi Stajo. I sad kako smo ono mi pevamo i sad kad imamo pauzu, ja pogledam malo iznad njega i vidim da publika otvara usta zajedno sa nama, a mi pevamo Hristićevo pelo. Publika u francuski peva Hristićevo pelo, odnosno govori sa nama kao na playback, u stvari sve te reči, neverovatno. Ja opet gledam njega, opet vidim publika sve kako mi pevamo, oni otvaraju usta, to znaju. I sad kada je bila pauza, ulazi jedan fascinantan stari čovek sa jednom mladom damom i sad naše poslima koji znaju na francuski prevode. Oni su sa Sorbone i oni su slavisti i učili su crkveno-slovenski liturgski tekst. I ovo je prvi put bilo da su oni čuli vezu muzike i teksta. I oni su nam bili fascinanti kako je to lepo i to je recimo i naš umetnički doprinos koji smo dali u svetu da se proširi kulturi, da se poveže od razne strane umetnosti jezika.
Znači, 75. godine, treći dan Uskrsa, je premijerno izveden na Kolarcu koncert koji je u prvom delu, čini mi se, imao Hristićevo pelo. Od rata pa do tog dana, čini mi se, neizvođeno u Beogradu. I to je tada izazvalo Beogradsku partijsku organizaciju negativno sve to da oceni. Da li jeste, da li nije bilo vreme da se to izvodi, ali mi ga izvedo smo i to je verovatno jedno od najboljih izvođenja toga dana.
Mislim da je svakako najveća turneja na kojoj smo bili, bila kineska turneja.
Učili smo kineske pesme Dun Fan Hun i Hen Yo He He Han i to smo raspisali četvoroglasno i pevali četvoroglasno. Onda su nas Kinezi pitali, a što pevate četvoroglasno kad je jednoglasno mnogo revolucionarnije i dalje se čuje?
To je bila jako velika turneja i jako neobična. Koliko za nas, toliko i za njih tamo. Nama je bilo čudno jer su nas gledali kao vanzemaljce, jer oni stvarno ne znam koliko decenija pre toga nisu videli strance uopšte. Ali nažalost mi nismo mogli slobodno da se krećemo. Imali smo pratnju i samo smo mogli da idemo tamo gde nas vode. Publika je drugačija nego kod nas, nego ne samo kod nas, nego uopšte u Evropi, ja mislim i na drugim mestima. Bio i folklor i hor. Folklor ima svoje segmente, hor svoje segmente. Publika nije tiha. Publika galami, prilično jedu sve vreme dok su koncerti. Sale su ogromne bile, sve su kao naš, recimo, Sava centar. Nijedna mi nije bila manja. Pune, naravno, do poslednjeg mesta, ali se stalno čuje griskanje semenki, neko šuškanje, neki tako zvuci, ali to je za njih normalno. I uopšte oni su jako nas cenili i pozdravljali samo na drugi način nego što smo mi ovde navikli.
A u Kini je za mene bila najveća impresija to naša pesma u Tjencinu. Posle koncerta smo se spremali da uđemo u autobuse, međutim, trg ogroman, kako to već mora da bude u Kini, prepun sveta, koji nam aplaudira i pozdravlja nas posle koncerta. Mi smo ostali ispred autobusa, Ivo je stao ispred nas i počeli smo da pevamo Dun Fan Hun, Istorik je crven, ta melodija je svirao Tjen Sinu na onom njihom satu, dok je Mao Tse Tung bio na čelu Kine. Ivo diriguje, mi pevamo puna srca, neverovatno. Prvo čujemo ljudi oko nas, počinju da pevaju, a onda peva celi trg. Celi trg, gomile ljudi nepregledno, svi pevaju s nama Dun Fan Hun.
Turneji po Rusiji Ivo Draženić je imao neku plavu jaknicu i skupljuje značke. I Rusi su dao Bog na svaki 15 sekundi te neko profir sa značkom nekom, tako da je on imao jaknu koja je bila puna značaka, imao je overweight na njoj, jedno 10 kila značaka, da je išao pobijen kroz Rusiju, ali to nije teo da skine. Kad smo dolazili do Rusije, bili smo na nekom brodu koji je išao iz Hanovera za Štokholm, brod pijanac, odno free shop. Lokalna muzika je svirala do 11 uveče, onda je Ivo, koji je bio fantastičan pijanista i koji je u vreme svog tineđerstva i svirao po dubrovačkim klubovima, seo za klavir, počeo da preludira. Neko od naših ljudi iz fazone izvadio neku marku ili šta god je bilo, ostavio na klavir, a onda su svi stranci, da ne ispadnu da su škrtice, ostavili pare na klaviru, tako da se skupila pozamašan iznos. Ivo je svirao do 4-5 ujutru, to je bila jedna opšta igranka. Sačekali smo u tom prostoru, u istizanju u Štokholm, niko nije ni pogodio svoju kabinu. U Rusiji je, misleći da je naučio ruski, kelnerici se obratio sa požalost na pregled, ankore duje jaja na oko.
to su neke divne stvari po kojima se pamti jedan veliki umetnik i pamti se po tome da smo naučili da izgovaramo tekst, da smo naučili značenje melodije, značenje harmonije, da je dosta nas postalo neka divna koncertna publika koja zna šta sluša, koja ide na Kolarac i koja još uvek drži u sebi sve ono što je dobila u Loli. Tu je početak, sredina i kraj, alfa i omega, bio Ivo Dražinić.
Ja stalno letovala u Dubrovniku svake godine, ceo život. Ja sam posle Ivu viđala, posle 80. u Dubrovniku i slušala njegove koncerte i sa horom i sa orkestrom. I mogu reći da sam ja ustanovila, pošto je perfekcionista i to je sve uvek bilo urađeno, savršeno i tu nisam imala nekih primedaba ni na jedno ni na drugo, ali mislim da je njemu specijalno ležao hor. Nekako je za to imao osjećaj da izradi te neke nijanse, retko koji dirigent hora je to umeo. I onda sam u Dubrovniku pratila sve ove godine do rata, znači do 90. sam poslednji put bila. Pratila sam kako Ivo radi i kako polako vreme promiče, kako on stari. I onda, kad su se ratovi završili, sve sam opet išla u Dubrovnik, pre 4 godine poslednji put, vidno je bilo kako slabi i kako se to odražava nekako i na njegov rad. Nimo više snage, nimo kondicije, bio je težak srčani bolesnik, više operacija srca imao i to se baš na njemu vidio. Nekako na moje oči je stario. Svaki put kad sam otišla, pričali smo, gledali smo baš neke slike, sećali se tih nekih turneja i ja mu kažem, to je nama bio najlepši period. A on je rekao da je njemu isto taj period u Beogradu najljepši period u životu.
Danas je emisija Vreme muzike bila posvećena uspomeni na maestra Ivu Draženića i snimcima koje je sredinom 70. godina prošlog veka ostvario sa svojim mešovitim horom Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar. Čuli ste Draženićeve nadahnute interpretacije, Mokranjčeve 11. rukoveti i Akatista Bogorodici, a Dađa i Allegra kao i Kola tokate Milorada Kuzmanovića, balade o dva akrepa i razbrajalica Konstantina Babića, Linđa Vladimira Berdovića, kao i hor Voda zvira Josipa Slavenskog. Sa vama je prethodni sat podelila i bivša Lolinka Zorica Premate.